ተወልደ ብዛዕባ ናይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራውያን ቃለ መጠየቅ ጌርካሎም ነርካ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ኣብዘይምልከቶም ነገርሲ ቃለ መጠየቅ ንዕኦም ምግባርካስ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኣሎ። ዜጋ እዩ፣ ትኽክል ኣይኮነን። እዚ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝሕተት እምበር ንኤርትራውያን ኣይኮነን። ተስፋ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ። ቴንክ ዩ።
ኣብ ኩሉ ከባቢ ዓለም ትርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሃይለ ስላሴ ሓወልቲ ናይቲ ሓደ ገሌ ናይቲ ሓደ ገሌ ዶክተር ኣብይ ከምዚ በለ ድማ መገርሳ ከምዚ በለ ንዓና እንታይ ና እዙ ወላ ሓንቲ ንሕና ከምቲ ናይ ትም ናይ ኣቦታትና ናይ የታትናን ናይ ኣሕዋትናን ማዓቀና ሸጥ ኣብልና ኣብቲ ናይ ቀደም ሕውነትናን ሓድነትናን ንመለስ። እቶም ኤርትራ እንዳበልኹም ዝነብሩ ሓድሽ ኮነ ንሓና ገና ክመፁ እዮም ሓድነትና ናብ ጉቡኡን ናብ ቁኑዕ መስመሩን ክንመልሶን ክንጥርንፎን ከም ዘለና ህዝብና ባሓ ንኹን ህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ሕግን ስርዓትን መገድን ክህልወካ ኣብ ሃገርካ ኣብ መሬትካ ሓድነት የድልየካ። ሓድነት እንተሎ ኩሉ ነገር ከምቲ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ሓድነትካ ድልድል ኩሎም ክሓዚኦም ከምዞም ዝሓለፉ ከመድን ተኽለ
ሎ መደብ ከመይ ቀኒኹም ተሓንደቕኒኹም መልእኽቲ ላትኒ ትመዓፍለይ ኣይሆብ እንታይ እዩ እዚኦም መቕሒ ጉዳይ ውፃእ መኻሪ ናይ ፕረዚደንቲ ኣዲስ ኣበባ ምልስ ምስ ዘብዝህብ ዘለዉ ካልኣይ ነገር ታ ኢትዮጵያ ናተይ ፕረዚደንት ኣይኮነን የቐኒየለ ቪኤ ዳንኤለ ካብ ካናዳ ቴንክ ዩ